Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափող իմոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է գործի լավ աշխատող ժամացույցի մեխանիզմի պես օրական 24 ժամ, շաբաթական 7 օր, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, շնորհավորելով ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների մասնագիտական տոնը։ Գործարարների հետ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ 2017-ին տնտեսական աճի ցուցանիշը գերազանցի 6%-ի շեմը, ինչ է դա իրականության արձանագրում, թե ապագա վարչապետի ճառ։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք նաև միջազգային գլխավոր թեմաների՝ մաքում Երուսաղեմի կարգավիճակի արդիվ կայացած քվեարկության և Կատալոնիայում կայացած արտահերթ ընտրությունների արդյունքների մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Խիտ մառախուղի պատճառով Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի ավիաչվերթները հետաձգվել կամ չեղյալ են համարվել, այս մասին Ազատությանը հայտնել են օդանավակայանի մամուլի ծառայությունից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դեկտեմբերի 22-ին զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և շնորհակալություն հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ընդունված բանաձևը պաշտպանելու համար։ Բանաձևը ԱՄՆ-ին կոչ է անում հրաժարվել Երուսաղեմի Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումից։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ երկու առաջնորդները պայմանավորվել են հետագայում ևս պահպանել սերտ համագործակցությունը, անդրադարձել են Սիրիայի հարցով Աստանայի բանակցություններին, էներգետիկ և պաշտպանական ոլորտի երկկողմ համագործակցությանը։ ՄԱԿ-ի բանաձևին, հիշեցնեմ, կողմ էին քվեարկել 128-9 ձեռնպա 35 երկիր, Հայաստանը ևս բանաձևին կողմ է քվեարկել։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը վերջին 5 տարիների ընթացքում առաջին անգամ այցելել է Ռուսաստան։ Բորիս Ջոնսոնը մոսկվային բանակցությունները վարել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը ասել է, որ չնայած երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրներին, Ռուսաստանը և Բրիտանիան պետք է միասին աշխատեն հանուն խաղաղության և անվտանգության։ Սերգեյ Լավրովի խոսքերով Մոսկվան ցանկանում է, որ բանակցությունները հանգեցնեն երկկողմ կապերը վերականգնելու կոնկրետ քայլերի։ Նա նշել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները գտնվում են շատ ցածր մակարդակի վրա։ Բորիս Ջոնսոնը նշել է, որ չնայած երկկողմ հարաբերությունների ցածր մակարդակին, այնուամենայնիվ տնտեսական համագործակցության առաջընթաց կա։ Նա նշել է, որ այս տարի Բրիտանիան 300 Բենթլի է վաճառել Ռուսաստանին։ Այցի նախորդին Ջոնսոնը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պետք է վերջ տա Եվրոպայում իրավիճակը ապակայունացնելու միջամտություններին։ Ռուսաստանի ինտերնետային անկախ կայք Կավկասկի ուզելի թղթակից Վյաչեսլավ Պրուդնիկովը դեկտեմբերի 21-ին հարցակման է ենթարկվել։ Ռոստով քաղաքի գերեզմանատան մոտ նրա վրա հրազենից կրակ են բացել, նա վիրավորվել է ազդրից և արմունկից։ Պրուդնիկովը վիրահատության է ենթարկվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Կավկասկի ուզելի խմբագրությունը հարցակումը կապել է լրագրողի մասնագիտական գործնեության հետ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն կոչ է արել հանցագործությունը հետաքննելու համար անկախ խումբ ստեղծել, գործը չթողնել տեղի իրավապահ մարմինների ձեռքում։ Հարավային Կորեայի Ջեյչոն քաղաքի ֆիտնես կենտրոնում դեկտեմբերի 21-ին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով 29 մարդ է զոհվել, ևս 3 տասնյակը վիրավորվել են։ Այսօր այս տվյալները հրապարակել է քաղաքապետ Լի Կին Կյուն։ Լոնդոնի եկեղեցիներից մեկում բրիտանացի նկարիչ Արաբելա Դորմանը փախստականների վիճակը ներկայացնող ցուցահանդես է բացել։ Ցուցանմուշները փախստականների շորերն են, կոշիկները, գլխաշորերը, վզնոսները, որ նա հավաքել է Հունաստանի Լեսբոս կղզու լողափներում և ձիթապտղի այգիններում։ Արաբելա Դորմանը փախստականների կողմից կղզում թողած ավելի քան 3-700 իրեր է հավաքել և Սուրբ Ծննդյան նախաշեմին ցուցադրում է Լոնդոնում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է ազգային անվտանգության ծառայություն, այս մարմնի աշխատակիցներին շնորհավորելով մասնագիտական տոնի արդիվ։ Այստեղ նա հայտարարել է, որ ԱԱՑ-ն պետք է աշխատի առանց խափանումների 24 ժամ, շաբաթական 7 օր։ Սարգսյանը խոսել է նաև ահաբեկչության և ներքին ընդվզումների դեմ պայքարում այս կառույցի ունեցած դերակատարության մասին։
Ահաբեկչության դեմ պայքարում ցանկանում եմ առանձնահատուկ ընդգծել դրա դրսևորումների վաղ հայտնաբերման ուղղված ձեր ջանքերը։ Ահաբեկչական սպառնալիքների համակողմանի վերլուծության և ժամանակին իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ դուք կարողացել եք կանխել թե իրական ահաբեկչական վտանգները, թե դրանց հետ սերտորեն կապված մի շարք հանցավոր դրսևորումներ։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային անվտանգության ծառայության գործնեության մեջ հատկապես կարևոր է սահմանադրական կարգի ապահովման գործառույթը։ Այս արժեքը թիրախավորող ցանկացած քայլ իրական սպառնալիք է ազգային անվտանգության համար։ Արկածախնդրություն փնտրողները պետք է քաշ գիտակցեն, որ Հայաստանում պետականության հիմքերը խախտելու փորձերը դատապարտված են ձախողման։ Հայաստանում բռնությամբ և զենքով ոչ մի հարց չի լուծվելու։ Ուժի օրինական կիրառման մենաշնորը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կասկածից վեր է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը և մեր իրապահ մյուս մարմիններն ունակ են կանխելու կամ չեզոքացնելու նման ցանկացած ոտնձգություն։ Կարծում եմ, անցյալ տարի հուլիսին ձեր հետևողական գործողություններն ու հավասարակշռված մոտեցումները խոսքերիս լավագույն ապացույցն են։ Նրանք, ովքեր ապագայում փորձելու են իրենց անձնական կամ խմբային շահերին հասնել հակաիրավական գործելակերպով, խորհուրդ եմ տալիս զերծ մնալ արկածախնդրությունից։
Եվ եթե Սերժ Սարգսյանն անվտանգության մարմինների աշխատակիցներին հանդիպում էր Նալբանդյան փողոցի վրա գտնվող ԱԱՑ-ի շենքում, ապա հայաստանցի գործարարներին երկրի ղեկավարը հրավիրել էր իր մոտ Բաղրամյան 26։ Այս հանդիպման ընթացքում Սարգսյանը երեք հանդես եկավ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով։ 2017 թվականին արձանագրված տնտեսական ցուցանիշները բավական բարձր գնահատելով, Սարգսյանը մասնավորաբար պնդում էր, որ այս տարի սպասվող տնտեսական աճի ցուցանիշը կազմելու է շուրջ 6%։ Ինչու հանկարծ Սերժ Սարգսյանը որոշեց այդպես մանրամասնորեն անդրադառնալ թեմաների մի շրջանակի, որն ավանդաբար համարվում է կառավարության, մասնավորաբար վարչապետի պատասխանատվության ոլորտը։ Փորձագետների մի մասի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի երեք հնչեցրած ելույթը 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու նրա ցանկության ևս մեկ անթաքույց դրսևորումներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած թիվը այս տարի սպասվող ավելի քան 6% տնտեսական աճի մասին հավատ չի ներշնչում և ակնհայտորեն ուրճացված է։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով հատկապես կասկածելի են գյուղատնտեսությանը վերաբերող թվերը։
Եվ տեսեք, անցյալ տարի հոկտեմբերի, հոկտեմբերի նկատմամբ 30% անկում եղավ, հիմա հոկտեմբերի նկատմամբ 30% աճ եղավ, և այս խաղերի, թվային խաղերի արդյունքում հիմա կարող ենք ասել, որ ունեն 6%, ես չէի զարմանա, եթե ասեին 8% կամ 9% կամ 10%։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2016 թվականի հոկտեմբերին 15 թվականի հոկտեմբերի համեմատ գյուղատնտեսությունում գրանցվել էր 29.8% անկում։ Մինչդեռ այս հոկտեմբերին նախորդ տարվա հոկտեմբերի համեմատ գյուղատնտեսությունը կտրուկ աճ է ապրել 34.7%։ Ըստ Վահագն Խաչատրյանի, տնտեսության նման կտրուկ 6%-անոց աճի դեպքում լրջագույն դրական փոփոխություններ պետք է գրանցվեին գործազրկության կրճատման և աղքատության նվազման առումով։
Կեսամակարդակի բարձրացում պետք է լիներ, բայց երբ որ մենք նայում ենք դրա կողքին հրապարակված այդ տվյալները, տեսեք, գործազրկությունն ունի 18% է մնացել, աղքատությունը ընդամենը երկու շաբաթ առաջ էր հրապարակվել 29.4, ընդամենը 0.4%-ով է նվազել, դա շատ պայմանական է։
Հանրապետության նախագահի նստավայրում 3 ընդունելով գործարար հանրության ներկայացուցիչներին, Սերժ Սարգսյանը անակնկալ հայտարարություն արեց նախորդ տարիների համար անսովոր բարձր տնտեսական աճի մասին։
Ես վստահ եմ, որ մենք 2018 թվականին ունենալու ենք շատ ավելի լավ արդյունքներ, քան 17-ին, որովհետև 17-ին արդեն բավականաչափ նախադրյալներ են ստեղծվել, և կարծում եմ, որ 2017 թվականը մենք փակելու ենք բավարար տնտեսական աճով, կանխատեսումներ չանեմ, բայց կարծում եմ 6%-ից ավելին ենք ունենալու տնտեսական աճ։
Ըստ ԱՎԾ-ի նախորդ 4 տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը տարեկան միջինը աճել է ընդամենը 2.5%-ով։ Նախագահ Սարգսյանի 3 հնչեցրած թվին մոտ աճ երկիրը ունեցել է 2012 թվականին նախագահական ընտրություններին նախորդած տարում, երբ պաշտոնական տվյալներով գրանցվեց 7.2% տնտեսական աճ։ Այս տարի սպասվող բարձր աճի մասին 3 առաջինը հանրությանը հավետեց տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Տիգրան Խաչատրյանը, ով սակայն խոսեց ավելի բարձր թվի մասին, հանրությունը վայելելու է 7% գերազանցող աճ։
7% գերազանցող աճ հավանական է, որ ունի։
7%?
Հնայի մասին է, չէ՞ խոսքը։
Հնայի աճ 7%, ճիշտ լսեցի՞ ես։
Ասացի հնարավոր է, որ տարեվերջին լինի, այո, հնայի աճ
7%։
Այս տարվա պետական բյուջեով հիշեցնեմ նախատեսված է տարին փակել 3.2% տնտեսական աճով։ Միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցները նույնպես 6-7% ամեմատ համեստ թվեր են ներկայացրել։ Հոկտեմբերին հրապարակված արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսման համաձայն 2017-ին Հայաստանի տնտեսական աճը կկազմի 3.5%, իսկ Համաշխարհային բանկը այս հունիսին էլ ավելի փոքր թիվ նշեց 2.7%։
Ես չեմ կարծում, որ միջազգային կազմակերպությունների առավելևս արժույթի հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները այդքան հնարավորություն չունեն ռեալ գնահատելու Հայաստանի տնտեսական պոտենցիալը։ Այսինքն, եթե լիներ 0.4-3, ասեն լիներ 4.6 կամ 7, այսինքն մինչև 0.2-0.3% շեղում լիներ, ես կհասկանայի, որ իսկապես դա ինչ-որ
շեղումը
նկատ, այսինքն կամ շեղումը հնարավոր է, բայց երբ որ շեղումը լինում է 1%, 0.5%, 1%, առավել դեպս 2%, սա մի բանի մասին է խոսում, կամ այդ մարդիկ չեն տիրապետում Հայաստանի տնտեսության վիճակին, կամ Հայաստանի տնտեսության հետ ինչ-որ մի քանի արտառոց երևույթներ են տեղի ունենում, որի մասին կամ բարձր չեն իզում բարձրաձայնեն, կամ ուղղակի ժամանակ կա եւ մեզ կբացատրություններ կտա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Օկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի 3 կայացած վերջին նիստ աչքի ընկավ խորհրդարանական դիմության Միթևի ելքխմբակցության դեմարշով, ողոքելով նախորդ օրերին քվեարկության ընթացքում թույլ տրված ընթացակարգային խախտումների դեմ ելքի անդամները 10 անգամ 20 րոպեանոց ընդմիջումներ վերցրեցին, փաստորեն կատվածահարանելով օրենսդիր մարմնի գործունեությունը։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ հայտարարում են, որ կարող են վերանայել 20 րոպեանոց ընդմիջումների այդ ողջ համակարգը, նշեմ սակայն, որ տարիներ առաջ կանոնակարգում այդ դրույթը տեղ գտավ հենց իշխող ուժի ակտիվ աջակցությամբ։ Խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Քվեարկությունից առաջ 20 րոպեանոց ընդմիջում վերցնելու հնարավորությունը ազգային ժողովի կանոնակարգում ամրագրվել է նախևառաջ իշխող հանրապետականի բացակայող պատգամավորներին դահլիճ բերելու համար, կարծում է ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը, կասկած հայտնելով, որ իշխող խմբակցությունն այդ կետը փոփոխության կենթարկի։
Նախքան դա կփոփոխեն, պետք է մեխանիզմներ մտածեն իրենց բացակայ գործընկերներին դահլիճ բերելու քվեարկության րոպեներին, որովհետև դրանք տևում են մի քանի րոպե, անմիջապես բոլորը ազատում են դահլիճը, կարծես դա իրանց միակ գործառույթն է ազգային ժողովում այդ կոճակ սեղմելը։ Հիմա դրա հետ միասին պետք է մտածել նաև այս մարդկանց ոնց են հավաքելու։ Դա է պատճառը, որ նրանք անմիջապես այդ նախաձեռնությամբ հանդես դեռ չեն գա, կմտածեն։
Երեք հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը չէր բացառել այդ հնարավորությունը, նշելով, որ թերևս անհրաժեշտություն կլինի վերանայել կանոնակարգի այդ կետը, քանի որ ընդդիմությունն այն իջարս է օգտագործում։
Այդ խաղալիքը ձեր ձեռքից կվերցնենք, որովհետև դուք դա կվնասեք նաև ձեզ։
Ելքխմբակցությունը, հիշեցնենք, վերջին 2 օրերին տեղի ունեցող քվեարկություններում օրենքի խախտումներ էր նկատել, սակայն իշխող հանրապետականը քվեարկության արդյունքները չէր վերանայել եւ հրաժարվել էր նոր քվեարկություն անցկացնել։ Ի նշան բողոքի 3-ի ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե ամեն քվեարկությունից առաջ 20-ական րոպե ընդմիջումներ պահանջեց, եւ եթե քվեարկությունները պետք է մի քանի րոպե տևեին, դրանք մոտ 4 ժամ տևեցին։ Մանեթանդիլյանն ասում է, սա քաղաքական ընդունված ակցիա է։
Հավանաբար դուք տեղյակ եք Ֆիլիպ Աստրոյի կանոնի մասին, որով քաղաքական փոքրամասնությունը, որ ցանկանում է թույլ չտալ քվեարկությունը հենց ելույթ է ունենում ելույթի միջոցով, այսինքն կան դեպքեր, որ 24 ժամ անընդմեջ ելույթ են ունեցել Ամերիկյան Սենատում, որպեսզի կարողանան խոչընդոտել տվյալ օրինագծի ընդունումը։ Բնական է, արդյունքում ընդունվում է, բայց սա քաղաքական ակցիա է, որ ընդունված է պարլամենտարիզմի ձգտող պետություններում, եւ որևէ մեկի մտքով չի անցնում այս կանոնը վերած հասնել, որովհետև որևէ մեկ փոքրամասնությունը տվյալ դեպքում դրանից օգտվել է։ Ես չեմ զարմանա, եթե այս գործիքակազմը ընդունությունների 20 րոպեանոց ընդունությունների վերածվի, որովհետև հանրապետականը ուր պարլամենտարիզմը ուր։
Մանե Թանդիլյանի խոսքով իշխանությունը պատրաստ չէ խորհրդարանական հանրապետության համակարգին եւ բոլոր հայտարարությունները ընդդիմության դերակատարությունը բարձրացնելու մասին մնում են միայն որպես խոսքեր։
Իրականում խնդիրը այն է, որ հանրապետականը ահուսարսափի մեջ է ընկնում եւ որ զգում է, որ կարող է իրենց անսասան իշխանության վրա որևէ այսպես բիծ ընկնի երերա իշխանությունը եւ հանկարծ հանրության աչքում թվա թե փոքրամասնությունը ընդդիմությունը որևէ կեր որևէ չնչին ազդեցություն կարող է ունենալ որոշումների կայացման վրա։ Սա է նրանց սարսափը եւ դա է պատճառը, որ ոչ կրկնակվիարկության դրեցին, ոչ առաջին օրը, ոչ էլ հաջորդ օրը նորից օրենքի պահանջով նրանք չիրականացրեցին օրինական քվեարկություն։ Ակնհայտ մենք այս ժամանակահատվածում տեսանք, որ այն մասին, ինչի մասին որ խոսում են պարլամենտարիզմ, խորհրդարանական պետություն, մենք չենք գնում այդ ուղղությամբ ակնհայտորեն։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը սակայն նշում է, ընդդիմությունն ընդմիջումներ վերցնելու իր այս քայլով որևէ հարց չլուծեց, այլ սեփական վարկանի շվտանգեց։
Քայլը անիմաստ էր, անտրամաբանական էր ամբողջությամբ, այ ես կցանկանայի, որ քաղաքական լուրջ քայլերով ընդդիմության վարկանիշը բարձրանար, ոչ թե քաղաքական անլուրջ պահվածքով ընդդիմության վարկանիշը համոզված են, որ ժողովրդի աչքին ընկա։
Ընդդիմության ըստ Գագիկ Մելիքյանի բազմաթիվ գործիքներ եւ լծակներ տրվել են, դերակատարությունն էլ բարձրացել է։ Ընդդիմությունը խորհրդարանում ազգային ժողովի մեկ փոխնախագահ ունի, կարող է քննիչ հանձնաժողով ստեղծել կամ լսումներ կազմակերպել։
Ընդդիմության դերը բարձրացել են նրանով, որ իրենք կարող են միասնաբար նաեւ առաջադրել նախագահի թեկնածու։ Այս պահին այդ գործընթացը գնում է։ Կհասնեն դրան հաջողությամբ, թե չեն հասնի, դա իրենց խնդիրն է, բայց իրենք ունեն այդ իրավունքները, իրենց վերապահված է այդ իրավունքները, իրենք ուղղակի ավելի կառուցողական պետք է հանդես գան, վերապահված իրավունքները ձևական են, թե ձևական չեն, միանշանակ ասեմ, որ ձևականություն այդտեղ ընդհանրապես չկա, ուղղակի ընդդիմությունը պետք է ճիշտ օգտվի այդ հնարավորություններից և չգնա ինքնաոչնչացման ճանապարհով։ Կոնկրետ երեք իրենք ինքնաոչնչացման ճանապարհին մի հատ լուրջ քայլ կատարեցին, որտեվ 4 ժամ չաշխատեցին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, նաև որ ազգային ժողովում իրավիճակը սրվեց այն բանից հետո, երբ խորհրդարանական ուժերի միջև տարակարծությունների հայտ եկան դատական օրենսգրքում փոփոխությունների փաթեթիկ վերարկության շուրջ։ Վիճահարույց այդ նախագծով նախատեսվում է Երևանում մեկ միասնական ընդհանուր իրավասության դատարան ստեղծել, ինչպես նաև մեծացնել դատավորների լիազորությունների շրջանակը։ Դատավորներին մասնավորապես հնարավորություն է տրվելու տուգանել պետական պրոցեսներում ընդգրկված փաստաբաններին։ Այս դրույթին դեմ են ոչ միայն ավանդաբար ընդդիմադիրներին պաշտպանող դատապաշտպաններ, նաև փաստաբանական հանրության իշխանությունների հետ բավական լավ հարաբերություններ ունեցող ներկայացուցիչները, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը քննադատում է դատական օրենսգրքի նախագծում տեղ գտած դրույթները, որոնք դատավորներին հնարավորություն են տալիս փաստաբանների նկատողություն տալ, հեռացնել նիստերի դահլիճից կամ էլ մինչև 100 000 դրամով տուգանել։
Ես նկատում եմ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանություն ներկայացուցիչների կողմից արհամարական վերաբերմունք մասնագիտացված կառույցների նկատմամբ։ Այսինքն, ինչ անենք մենք փաստաբանները, եթե մենք առաջարկություն ենք ներկայացնում, փաստակենք ներկայացնում եւ դա ուղղակի հաշվի չի առնվում, ինչ անենք մենք, փողոց դուրս գանք։ Մենք քաշ Մենք լավ գիտենք մեր իրավունքներն ու պարտականությունները, մենք պաշտպանում ենք մարդկանց, ընդ որում պաշտպանում ենք նաև պետական մարմինների հետ փոխհարաբերություններում, և քաշ գիտենք, ինչից են պետական մարմինները անհանգստանում։ Հիմա ինչ անենք, մենք նույնպես ընտրենք այնպիսի մեթոդներ, ինտելեկտուալ հարթակը թողած դուրս գանք, ինչ անենք, գնանք ցուցապաստառներով ազգային ժողովի մոտ կանգնենք, գնանք կառավարության մոտ կանգնենք։ Ընդ որում, եթե մենք այդ ճանապարհ ընտրենք, հավատացեք, ավելի թիրախային քայլեր կարող ենք կատարել։
Երեք խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց դատական օրենսգիրքը, հաշվի չառնելով փաստաբանների պալատի առաջարկները։ Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր ասաց փաստաբանների պալատի նախագահը Արա Զոհրաբյանը, կոչարեց իշխանությանը հնարավորությունը ձեռել քննարկել իրենց առաջարկները, քանի դեռ օրինագիծը վերջնականապես չի ընդունվել։ Ստացվում է, որ եթե փաստաբանը դիմադրություն ցույց տվեց դատավորի ոչ օրինական գործողություններին, դատավորը կարող է տուգանել նրան, և փաստաբանները կարող են ունենալ միլիոնների տուգանքներ, ասաց փաստաբանների պալատի նախագահը։
Պատկերացրեք, փաստաբան, ով առարկում է նախագահող դատավորի գործոստների դեմ, ստանում է դրա դիմաց տուգանք, մի քանի անգամ առարկում, մի քանի անգամ ստանում է տուգանք, այնուհետև այդ տուգանքի նշանակելու մասին որոշումը սկսում է իրագործվել իր հաշիվների գույքի վրա արկելու աշխատելանք է դրվում, մյուս անգամ փաստաբանը սկսելու է կաշկանդվել։ Մյուս անգամ դատավորը, երբ որ փաստաբանը ասես, ես ցույց չեմ տալիս դու ընդհանրապես խոսել, փաստաբանը կարող է կաշկանդվի։ Ի վերջո լավ է, տուգանքների ինչ որ մի սահմանից հետո փաստաբանը կարող է ընդհանրապես չխոսել։ Մենք սա պրոբլեմ ենք տեսնում։ Եվ եթե օրենսդիրը այսօր գտնում է, որ պետք է այս կերպ կարգավորի փաստաբան դատավոր կամ դատախազ դատավոր հարաբերությունները, ապա առնվազն պետք է այնպիսի երաշխիքներ տա մեզ համար, որպեսզի մենք անբարեխիճ դատավորների ձեռքը չընկնենք։
Ազատության հարցին արդյոք այս փոփոխությունները որևէ առնչություն ունեն ամրանից մեկնարկած հնչեղ դատավարությունների Սասնածռերի Ժիրար Սեֆիլյանի գործերի քննության հետ, երբ մի քանի տասնյակ սանկցիաներ կիրառվեցին փաստաբանների նկատմամբ, Սորհաբյանն ասաց.
Ստացվում է, որ միգուցե պալատին պետք է խաղից անել դուրս և անմիջական ազդեցություն ունենալ փաստաբանի վրա։ Ես այստեղ այդ միտումը տեսնում եմ։
Փաստաբանների պալատի նախագահը նշեց, որ այդ դատավարությունների հետ կապված պալատի կողմից հարուցվել է 80 վարույթ, որոնցից 42-ն ավարտվել են, քննարկված գործերի 33-ը կարճվել է, փաստաբանները պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Նույն այս դիտարկումները Զորաբյանը վերջերս ներկայացրել է արդարադատության նախարարություն։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը միջդեռ մերժել է սանկցիաները օրինագծում չներառելու առաջարկը։ Պատճառաբանությունն այն է, որ դատական տուգանքի նպատակն է ապահովել դատական իշխանության բարձր հեղինակությունը, ինչպես նաև դատական նիստի և դատարանի գործունեության բնականոն ընթացքը։ Նոյեմբերի 30-ի կառավարության նիստում արդարադատության նախարարն այս հիմնավորումները ներկայացնելիս նաև ներկայացրել է արտերկրի օրինակները։ Միջդեռ փաստաբանների պալատի նախագահը հակադարձում է, այդ երկրներում արդարադատության նկատմամբ վստահությունն ուրիշ է։ Սասնածռերի և Ժիրար Սեֆիլյանի գործերով ամբաստանյալների պաշտպան Նինա Կարապետյանցի նկատմամբ այս գործերով մոտ 20 սանկցիա է կիրառվել։ Փաստաբանների պալատը մեկ գործն արդեն կարճել է, մյուսներն ընթացքի մեջ են։ Կարապետյանցը պնդում է, կառավարության այս նախաձեռնությունը հենց այս դատերին մասնակցող փաստաբանների դեմ է։
Այսինքն ակնհայտ էր, որ սա կապված է վերջի դատավարությունների հետ, սա այլ բացատրություն ուղղակի ունենալ չէր կարելի։ Երեք տեսան, որ երևի թե փաստաբանների պալատը իրենց կարծիքով այնքան էլ չարդարացրեց իրենց սպասումները, որոշեցին, որ տան այնպիսի ատյանի, որը որ վստահաբար կպատժի փաստաբանների։
Նինա Կարապետյանցը օրինակ է բերում իր և գործընկերների դատարանում ցուցաբերած պահվածքը պաշտպանյալների իրավունքների խախտումների ժամանակ։ Օրինագիծն ընդունվելու դեպքում իրենց այս վարքագիծը դատական տուգանքների առջև կկանգնեցնի իրենց։
Կամ նույն երբ աղմուկ էր գալիս, երբ մենք բացատրում ենք, որ նախկինում արդեն բռնության են ենթարկվել դատանի դալիճում և մտավախություն ենք, որ մեր պաշտպանյալները բռնության են ենթարկում դատանի դալիճից դուրս, դա մի ամբողջ կյանք տևեց այդ միջև կարողացանք այդ հայտարարությունն անել։ Վստահաբար այդ բոլոր գործողությունների համար փաստաբանի, որը ապօրինի գործողություններ է, դեռ պետք է վիճարկվեր, հա, ասենք պատկերացնենք հիմա սանկցիան կիրառած, ես դեռ պիտի վիճարկեմ։
Փաստաբանը հայտարարություն է որակում սպասվող փոփոխությունները, որոնք կխոչընդոտեն նրանց աշխատանքը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դատական սանկցիաները տարածվելու են նաև դատախազների վրա։ Մինչդեռ դատարանները կշարունակեն իրենց ընտրած գործելակերպը պատժելով բացառապես փաստաբաններին։ Մյուս կողմից էլ դատական սանկցիաների որոշումները բողոքարկելիս փաստաբանները չեն շահի, դատավորները իրար դեմ որոշում չեն կայացնի։ Նինա Կարապետյանը պնդում է, փաստաբանների պալատը պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի ընդհուպ դիմի գործադուլի։ Դատական օրենսգրքի նախագծի երկրորդ ընթերցման շուրջ քննարկումները կանցկացվեն արդեն հաջորդ տարի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանի պետական համալսարանի լսարաններից մեկում հացադուլը դադարեցրեց տարկետման իրավունքի վերականգնման համար պայքարող վերջին ուսանողական ակտիվիստը Դավիթ Պետրոսյանի հացադուլը մեկնարկել էր 5 օր առաջ։ Դեռ մի քանի ժամ առաջ Պետրոսյանը հայտարարում էր, թե հացադուլի դադարեցումն այս պայդրությամբ նպատակահարմար չի համարում։ Մարինա Խաչատրյանը քիչ առաջ զրուցել է հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Հայկ Զաքարյանի հետ, Պետրոսյանը հարցերին այդ պահին պատասխանել չէր կարող, նրան հետազոտում էին բժիշկները։
Ուրեմն այսօր առաջանից եւ նախաձեռնության անդամները եւ ընկերները եւ ֆայքայի այլ ընկերները կազմակերպում են ծրագրահավաք, որը երիտասարդ հետեւալներ դասական կազմը համալսարանների ստորագրի եւ օդորի խնդրի Դավիթին դուրս գալ հացադուլից։ Ծրագրահավաքի մասերն ավելի քան 510-ից մարդիկ, ինչպես նաեւ ուսանողներն են միացել այդ ծրագրահավաքին։ Դրում էին Դավիթին ատրագրավակի տեքստը հետևանքն է, որպեսզի նախն նրա կյանքը ավելի թանկ է համար, և խնդրում էին Դավիթը դադարեցնի հացադուլը, և հացադուլից հետո իրեն կմիանան իրեն պայքարը այլ ճանապարհով, ոչ հացադուլի ճանապարհով միասին շարունակելու, և նրանք խնդրում էին, քանի որ նրանք ասում են, որ ողջությունը և կյանքը պետք է ներդնել պայքարի այլ ճանապարհների միջոցով։
Այսինքն դուք այն ամենայնիվ շարունակելու եք ձեր պայքարը, ուղղակի մեթոդները դեռևս պարզ չեն, ինչ եղանակով կշարունակեք, ճիշտ է։
Ուրեմն ասեմ, մենք քանի որ մենք դավիթներ են ընտրել, մենք իրան հորդորեցինք խնդրեցինք, եւ որպեսզի նա դուրս գա եւ այլ մեթոդներով միասին փորձենք պայքարել եւ ուրիշ ճանապարհ ներկցնենք։
Իսկ ինչպես է հիմա իր վիճակը։
Արդեն գրիպոնի ցավի վանդամացումը հետաձգումներ են կատարվում, դեր վերջնական բիժնից պատրաստան չկա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ Շիրակ օդանավակայանի աշխուժացման փորձերը կարծես կրկին տապալվում են։ Գյումրիում գործող Տարոն ավիաընկերությունը ընդամենը կես տարի հունիսի 30-ից մինչև դեկտեմբերի վերջնի վիճակի եղավ կանոնավոր թռիչքներ իրականացնել Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներ։ Տարոն ավիայի անհաջողության պատճառն ըստ ամենայնի ռուսական Պաբեդա ավիաընկերության դեմպինգային գների կտրուկ նվազեցմանը միտված քաղաքականությունն է։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյան։
Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում բազայավորված երկրորդ ազգային փոխադրողը Տարոն Ավյան Գյումրիից դեպի Մոսկվա վերջին չվերթը իրականացնի դեկտեմբերի 31-ին, համենայն դեպս հետագա տոմսերի վաճառք նախատեսված չէ այս պահին։ Ազատությանը չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ ավիաընկերության սեփականատեր Գառնիկ Պապիկյանից, ով այս պահին Դուբայում է։ Հիշեցնենք, գյումրեցի գործարար Դուբայից էր իր բիզնեսը տեղափոխել հայրենի Գյումրի։ Հայաստանում ավիափոխադրումներ իրականացնելու որոշումն էլ գործարարը կայացրել էր վարչապետի հետ հանդիպումից հետո։
Հանդիպել եմ վարչապետ Կարեն Կարբիձյանի հետ, վերջին որոշումը ընդունել եմ հանդիպումից հետո։
Իմանում եք մրցակցությանը Պաբեդա ավիաընկերության հետ։
Ուս ծառայությամբ շատ լավ մրցակցենք, ես գոհ եմ սրվա դրությամբ։
Այսինքն չեք փոշմանել, որ եկել եք բիզնես տեղափոխելեք այստեղ։
Այս դրությամբ չեմ փոշմանել ընդհանրապես։
Արդյոք Տարոն Ավյան դադարեցնում է գործնեությունը, քաղաքի ավիացիայի գլխավոր վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ մինչ այս պահը պաշտոնական գրություն չունեն ընկերությունից։ Գյումրիի քաղաքապետը օրեր առաջ էր զրուցել Գառնիկ Պապիկյանի հետ, ով հետևյալներ ասել։
Տարոն Ավյանի հետ առավոտ եմ խոսել, Գառնիկի հետ խոսել եմ առավոտ, այստեղ չէր ինքը, ասես մինչև հունվարի 1-ը առայժմս գործելու է Տարոն Ավյան, դրանից հետո ինքը իրեն ճակատագիրը չգիտեր, որ ինձ ասեր։
Տարոն Ավյայի շուկա մտնելուց հետո Ռուսաստանյան Պոբեդա ավիաընկերությունը, որը մինչ այդ շաբաթական 3 չվերթեր իրականացնում Գյումրի Մոսկվա ուղությամբ, թռիչքները դարձրեց ամենօրյա, զգալիորեն նվազեցնելով նաև ավիատոմսերի գները։ Ավիատոմսերի վաճառակետերում լավ են հիշում, որ նախկինում երբևէ դեպի Մոսկվա ամենօրյա չվերթներ չէին իրականացվել։ Արմիտուր ավիագործակալությունից Արսեն Ղազարյանը կարծում է, որ Պոբեդան դեմպինգի քաղաքականություն է վարել, փորձելով սնանկացնել կամ խաղից դուրս թողնել Տարոն Ավիային։
Դատարեսման հիմնական պատճառը Պաբեդա ավիաընկերության կողմից դեմպինգային քաղաքականություն վարելն էր։
Այսինքն կներ ավելի ժամեր։
Այսինքն մինչև այդ շուկան, ցանկացած դեպքում շուկան բաժանված էր երկու ավիափոխադրողների մեջ, սակայն Պաբեդան ամեն օր ստանալով մեր ղեկավարության թույլտվությունը ամեն օր չվերթերեց, որի շնորհիվ Տարոն Ավիայի ուղևորները բաղկացեցին։
Իմի Պաբեդան ամեն օր ունի։
Պաբեդան Գյումրիից տարել է ամեն օր։
Դե այդ ուղևորներ կա ամեն օր։
Ու ցանկացած դեպքում այս տնտեսությունը, այս տնտեսագիտությունը ինքը դեմպինգ է անում։ Չեմ կարծում, որ այդ քանակի ուղևորներ Գյումրիից կներ 175 տեղանոց ինքնաթիռը ամեն օր կա Գյումրի, ամեն օր կնա, այդ ունեցնենք մեկ էլ երևի 20-25 տարի առաջ։
Պարզապես
այնպես արեց, որ Տարոն Ավյան խաղաց։
Ավիագործակալության ներկայացուցիչը անհավասար մրցակցության մասին էլ խոսեց, օրինակ բերելով, որ ռուսական ավիափոխադրողը Գյումրիում օգտվել է մի շարք արտոնություններից, այնինչ Տարոն Ավյան Ռուսաստանում դիտվել է որպես օտարերկրյա փոխադրող և ամեն ինչի համար միջազգային գներով վճարել։ Խոսքը աերոնավիգացիայի և վարելիքի մասին է, անհավասար մրցակցային պայմաններ են եղել, շարունակեց Արսեն Ղազարյանը։
Մեր Տարոն Ավյային այնտեղ որևէ տեսակի զերջ կամ ինչ որ այն ինչ տալիս են իրանց Հայաստանին չկա։ Մեր մոտ տված է երկուսին հավասարաչափ զերջային քաղաքականություն, այն Ռուսաստանի օտանավակայանում մենակ Պաբեդային է տված։ Այսինքն Տարոն Ավյան դրսում ավելի շատ է վճարում, քան Պաբեդան։
Ավիատոմսերի վաճառքի մենեջեր Գայան Մանուչարյանը Տարոն ավիաընկերության կայքով ցույց է տալիս, թե երբ է նշված վերջին թռիչքի օրը։
Այլևս նախնական տվյալներով Տարոն Ավիա դեռ չեն տեսնում։ Վերջի չվերթը Գյումրի դամաձիդվը 30 դեկտեմբեր։ Քանի որ Պաբեդան հնարավորություն է տալիս ավելի էժան ձեռք բերել ընդունելու ավիատոմսեր, բայց այժմ ավիատոմսերը պարունակում են միայն 5 կիլոգրամ ձեռքի ուղեբեր։ Տարոն Ավիան իր մինիմալ տոմսի արժեքների հետ միասին մեզ առաջարկում է 32 կիլոգրամ անվճար ուղեբերի հնարավորություն։
Տարոն Ավյանի երկրորդ ինքնաթիռը Գյումրիում բազայավորելուց հետո երրորդ օդանավը տեղափոխելու ու դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ թռիչքներ սկսելու մտադրություն ուներ։ Թե ինչ վերջնական որոշում կկայացնի Տարոն Ավյայի սեփականատերը, պարզ կդառնա Գառնիկ Պապիկյանի Հայաստան վերադառնալուց հետո։ Համենայն դեպս ազգային ավիափոխադրողի կոչմանը հավակնող նրա ընկերությունը ընդամենը 6 ամիս դիմացավ ռուսաստանյան ընկերության մրցակցությանը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ 3-3-ային ՄԱԿ-ի անդամները Քմերի ճնշող մեծ ամասնությամբ խստորեն դատապարտեցին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին որոշումը, որով Երուսաղեմը ճանաչվում էր Իսրայելի մայրաքաղաք։ Վերկուցունից առաջ ամերիկյան կողմը նախազգուշացնում էր, որ կարող է դադարեցնել ֆինանսական օգնության հատկացում նաև պետություններին, որոնք կողմ կքվեարկեն Թուրքիայի և Եմենի առաջարկած այս բանաձևի նախագծին։ Չնայած դրան, Միացյալ Նահանգների նախագահին քննադատող բանաձևի դեմ քվեարկեց ամենը 9 պետություն։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի արտահերտ նիստին 128 երկրներ, այդ թվում Վաշինգտոնի ամենամերձավոր դաշնակիցները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, դեմ արտահայտվեցին Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելուն, քվեարկելով համապատասխան բանաձևի օգտին։ 35 երկիր ձեռնպահ քվեարկեց բանաձևին, դեմ քվեարկեց ընդամենը 9 երկիր՝ Գվատեմալան, Հոնդուրասը, Իսրայելը, Մարշալյան կղզիների հանրապետությունը, Միկրոնեզիան, Նաուրուն, Պալաուն և Տոգոն։ Թուրքիայի առաջարկած բանաձևին Հայաստանը Ռուսաստանի պես կողմ քվեարկեց։ Պաշտոնական Երևան ավելի վաղ անդրադառնալով բազմադարյա հայկական ներկայություն հարուստ հայկական պատմամշակութային ժառանգություն ունեցող Երուսաղեմի շուրջ ստեղծված իրավիճակին հայտարարել էր, հարցը կարող է լուծվել բանակցությունների միջոցով։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայան ազատության հետ զրույցում մեկնաբանելով Հայաստանի կողմ քվեարկելը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևին վերահաստատեց, խնդիրը կարող է լուծում ստանալ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կողմերի համար ընդունելի կարգավորման համատեքստում։
Բնականաբար մենք ուշադրությամբ ենք հետևում Երուսաղեմին առնչվող բոլոր զարգացումներին։ Նկատի ունենալով Երուսաղեմի վերաբերյալ վերջին շրջանում արտահայտված դիրքորոշումները, ընդունում ենք, որ դրանք չեն կանխորոշում բանակցությունների միջոցով Երուսաղեմի վերջնական կարգավիճակի սահմանումը։
Բանաձևում Միացյալ Նահանգները չի հիշատակվում, փոխարենը նշվում է, որ Երուսաղեմի հարցով բոլոր որոշումները պետք է չեղարկվեն և որ քաղաքի կարգավիճակին առնչվող բոլոր որոշումներն իրավական հիմք չունեն։ Քվեարկությունից 2 օր առաջ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին էլեկտրոնային նամակ էր ուղարկել կազմակերպությունում իր գործընկերներին, որում ասվում էր. «Նախագահը ուշադիր հետևելու է քվեարկությանը և ինձ խնդրել է հայտնել այն երկրների անունները, որոնք դեմ են քվեարկել»։ Ստանալով ՄԱԿ-ի անդամ երկրների աջակցությունը, դեսպան Հեյլին հայտարարել է.
«United States will remember this day»։
Միացյալ Նահանգները հիշելու է քվեարկության օրը։ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի ներկայացուցիչ Նավիլ Աբու Ռուդեյնը միջդեռ քվեարկության արդյունքները համարում է Պաղեստինի հաղթանակը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էլ քվեարկության նախորդին հայտարարել էր. «ՄԱԿ-ը ստի տուն է»։
Preposterous resolution.
Իսրայելի պետությունը միանգամայն հերքում է այդ քվեարկությունը, ասել էր Նեթանյահուն, ում ղեկավարած երկիրը տասնամյակներ շարունակ անտեսում է ՄԱԿ-ի տասնյակ բանաձևեր Պաղեստինի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցով։ ՄԱԿ-ի կանոնակարգի համաձայն գլխավոր ասամբլեայի որոշումները խորհրդատվական խորհրդանշական բնույթ են կրում և ի տարբերություն անվտանգության խորհրդի ընդունած որոշումների պարտադիր կատարման ենթակա չեն։ Այդուհանդերձ Սպիտակ տան ղեկավարը մինչ քվեարկությունը սպառնացել էր զրկել ֆինանսավորումից այն երկրներին, որոնք աջակցեն Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելը դատապարտող ՄԱԿ-ի բանաձևին։ Նրանք մեզնից միլիոնավոր դոլարներ են վերցնում, նույնիսկ միլիարդավոր, իսկ հետո մեր դեմ քվեարկում, ասել էր Դոնալդ Թրամփը հավելելով. «Մենք հետևում ենք այդ քվեարկությանը, թող մեր դեմ քվեարկեն, մենք ահագին կխնայենք, մեզ համար էական չէ»։ Երուսաղեմի կարգավիճակը վիճակը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության թերևս ամենասուր հարցերից մեկն է, որի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են արդեն տասնամյակներ։ Իսրայելը քաղաքի արևելյան և արևմտյան հատվածները համարում է իր միասնական և անկախտելի մայրաքաղաք։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, հրաժարվում է ճանաչել այն, Իսրայելում դիվանագիտական ներկայացուցիչությունները տեղակայելով Թել Ավիվում։ Պաղեստինցի արաբներն իրենց հերթին համարում են, որ արևելյան Երուսաղեմը պետք է դառնա անկախ Պաղեստինի մայրաքաղաքը։ Պաղեստինը և արաբական աշխարհի առաջնորդներն, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների մի քանի առանցքային դաշնակից երկրներ, ավելի վաղ զգուշացրել են, որ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի որոշումը էլ ավելի կբարդացնի մերձավոր արևելքում ստեղծված առանցայդ էլ բարդկացությունը, հանգեցնելով բռնությունների և խոչընդոտելով խաղաղության գործընթացը։
Միջազգային լրատվամիջոցների մյուս առանցքային թեման Կատալոնիայում երեկ կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեների մեծ մասի հաշվարկից հետո պարզ դարձավ, որ բավական լուրջ հաջողություն են արձանագրել Կատալոնիայի Իսպանիայից անջատման օգտին հանդես եկող քաղաքական ուժերը։ Կատալոնացի անկախականները նոր գումարման երկրամասային խորհրդարանում վերահսկելու են պատգամավորական մանդատների կեսից ավելին, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեկ Կատալոնիայի երկրամասի խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում անկախության աջակիցները տպավորիչ հաղթանակ են տարել։ Անջատականները 135 տեղանոց խորհրդարանում շահել են մանդատների 70%-ը, դա բացարձակ մեծամասնություն է։ Փաստորեն անտեսելով Մադրիդի հորդորները և սպառնալիքները, կատալոնացիները վերստին իրենց աջակցությունն են տալիս երկրամասը Իսպանիայի կազմից դուրս հանելու գաղափարին։ Հայրենիքից ստացված լուրին արձագանքել է ներկայում Բրյուսելում ապաստանած Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը։
La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155.
Տիկնայք և պարոնայք Կատալոնիայի Հանրապետությունը պարտության մատնեց միապետության սահմանադրության թիվ 155 հոդվածը, հայտարարել է անջատականների առաջնորդով Իսպանիայի կենտրոնական իշխանության կողմից, պաշտոնանք է արվել և մեղադրվում է ապստամբություն նախաձեռնելու մեջ։ Հենց 155 հոդվածն է օգտագործել վարչապետ Մարիանո Ռախոյը Կատալոնիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու համար։ Պուչդեմոնը Մադրիդից պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել Կատալոնիայի փոխնախագահ Օրիոլ Ժունկուերասին և անկախական գործունեության համար բանտարկված այլ գործիչներին, ու հավաստիացրել է, որ ինքը և կառավարության անդամները կվերադառնան Բարսելոնա աշխատանքը շարունակելու համար։
Al Palau de la Generalitat, que és el nostre lloc, que és on ens volen els nostres ciutadans.
Երեկվա քվեարկությունը ճշմարտության պահ էր թե անկախության և թե միասնական Իսպանիայի կողմնակիցների համար։ Այդ երկու իրարամերժ դիրքորոշումները Կատալոնիայում և Իսպանիայում առաջացրել են պարակտում, որի հետևանքն էին աննախադեպ բազմամարդ ցույցերն ու բախումները։ Նման դրամատիկ իրավիճակ Իսպանիայում չի եղել 1975 թվականին դիկտատոր Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի մահվանից ու դեմոկրատիայի հաստատումից հետո։ Կատալոնիայի ընտրությունների արդյունքը ծանր հարված է կենտրոնական իշխանությանը։ Վարչապետ Մարիանո Ռախոյն այսօր հանդիպել է կառավարության անդամներին և կուսակիցներին իրավիճակին արձագանքելու համար։ Մադրիդն է կախակայել Կատալոնիայի անջատական ղեկավարների լիազորությունները և արտահերտ ընտրություններ արտադրել, և ահա նորից ընտրվում են անջատականները։ Հոկտեմբերի 1-ի անկախության հանրաքվեն պաշտոնական Մադրիդն ու մասնավորապես Իսպանիայի սահմանադրական դատարան Նապորինի է ճանաչել։ Կարլես Պուչդեմոնի ղեկավարած Միասին Հանուն Կատալոնիայի կուսակցությունը 334 տեղ է ստացել, դա թերևս ամենատհաճ նորությունն է Ռախոյի համար, որն է ելքը։
The next step immediately is to talk with Mariano Rajoy. I think because the recept of Mariano Rajoy doesn't work.
Հաջորդ քայլն է անհապաղ բանակցել Մարիանո Ռախոյի հետ, որովհետև նրա դեղատոմսը չի աշխատում, զախողվել է։ Մենք պարտավոր ենք քաղաքական լուծում գտնել Իսպանիայի պետության և Կատալոնիայի միջև առաջացած ճգնաժամը կարգավորելու համար, Բրյուսելում ասել է Պուչդեմոնը։
So we need to find new ways the political solution for our crisis between the Spanish state and Catalonia.
Եվրոպացի վերլուծաբանների համոզմամբ պետության հարուստ եւ զարգացած երկրամասում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը վարչապետ Ռախոյի կողմից լուրջ վրիպակ էր։ Նա, ինչպես Reuters-ն է նշում, արել է նույն սխալը, որը վերջին տարիներին թույլ են տվել Հունաստանի, Բրիտանիայի եւ Իտալիայի ղեկավարներ Ալեքսիս Ցիպրասը, Դեյվիդ Քեմերոնն ու Մատեո Ռենցին, ովքեր արտահերտ ընտրություններ նշանակելով ընտրողների վրա են դրել ներքին հիմնախնդիրները լուծելու պարտավորությունը։ Ռախոյը պնդում էր, թե անկախության հանրաքվեին մասնակցել է Կատալոնիայի ընտրողների փոքր մասը։ Նա հավատացնում էր, որ կատալոնացիների մեծ մասը չի ցանկանում անկախանալ։ Ռախոյն ակնկալում էր միավորել ունիտար Իսպանիայի աջակիցներին և դեկտեմբերի 21-ի քվեարկությամբ ջախջախել անջատականներին։ Արդյունքը Մադրիդի համար պարզապես շատ տխուր է։ Այսօր Ռախոյն ասել է, թե բացառում է կատալոնական քվեարկության հետևանքով Իսպանիայում համընդհանուր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը և պատրաստ է բանակցել Կատալոնիայի նոր ղեկավարության հետ, սակայն Պուչդեմոնի անունը չի նշել։
Para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña para que la ley se cumpla.
Վերադառնանք Երևան, այսօր մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ աճխեք նախաձեռնության ներկայացուցիչների ավտոյերթը, բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին շրջանառությունից անել կառավարության այն նախաձեռնությունը, որի համաձայն աչակողմ է աղեկով ավտոմեքենաների ներմուծումը Հայաստան կարող է ժամանակավորապես արգելվել արդեն հաջորդ տարվա ապրիլի 1-ից, հետագայում արդեն կառավարությունը նախատեսում է արգելել նաև աչակողմ աղեկով ավտոմեքենաների շահագործումը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր Երևանում բողոքի ավտոյերթ անցկացնող աճղեկ նախաձեռնության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ իրենց համար աճղեկով մեքենաների ներկրումը և շահագործումը միանշանակ անընդունելի է, քանի որ այդ մեքենաները խոչընդոտում են երթևեկության անվտանգությանը։ Ցույցի մասնակիցներից մեկն էլ նախարարին հորդորեց իր աճղեկ մեքենայով միասին շրջել քաղաքում, որ նախարարը համոզվի այդ մեքենաներն անվտանգ են։
Ձեր ասածը դուք էլ չունեք ուսումնասիրություն։
Բայց դուք եք օրենքը
փոխում։ Մենք ենք օրենքը փոխում։ Եվ հաշվի առնելով։
Համասը կարողանալու դիտում եք։ Սպասեք մի քիչ ժամանակ, մի հատ ուսումնասիրություն անեք, տակը նորմալ տվյալի ձեն որ եթե մենք այդ այնտեղ հասնենք, ավելի առողջական դիներ պետք է նախ։
Նախաձեռնության ներկայացուցիչները պահանջեցին, որպեսզի որոշումների նախագծի փաթեթը ետ կանչվի, կազմվի հանձնաժողով և հարցը դրվի քննարկման։ Նախարարն էլ հորդորեց ցուցարարներին տեղում առաջարկներով հանդես գալ։ Աճղեկով մեքենաների վարորդները հատկապես ուշադրություն հրավիրեցին այն կետի վրա, որով 2018 թվականի ապրիլից կարգելվի մեքենայի վերահաշվառումը։ Սա նշանակում է, որ աճղեկով մեքենաների վարորդները այն չեն կարողանա վաճառել ապրիլից հետո։ Սա ըստ նրանց հակասահմանադրական է և խոչընդոտում է լիարժեք իրենց գույքը տնորինելու իրավունքին։
Հիմա ինձանից իմ իրավունքը խլում է, ասում է, որովհետև ես ուզում եմ օրենք վերականգնել, դա չի կարող լինել, դա
որ իրավունքն է խլում, եթե դա
իմ սեփականության իրավունքը։ Եթե չի թողում ես իրան վաճառեմ մյուսին վերաձևակերպեմ, դա արդեն իմ սեփականության
իրավունքն է։ Նախարարը խոստացավ այս առաջարկը և մի շարք այլ առաջարկներ ներկայացնել վարչապետին, իսկ մինչ այդ հորդորեց ցույցեր չանել։ Հիշեցնենք, կառավարությունը իրավական ակտերի նախագծի միասնական Իդրաֆ ՏՄ կայքում քննարկման է դրել որոշումների փաթեթ, որոնցով առաջարկվում է 2018 թվականի ապրիլի 1-ից ժամանակավորապես արգելել աչակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը, իսկ հետագայում նաև շահագործումը։ Թույլատրել մինչև 2018 թվականի ապրիլի 1-ը ներկրված տրանսպորտային միջոցների շահագործումը, սակայն սահմանափակել տրանսպորտային միջոցների վերահաշվառումը։ Վարորդները բողոքում են, որ նախարարությունը չի հիմնավորել պնդումը, թե աճղեկով մեքենաները խոչընդոտում են անվտանգ երթևեկությանը։ Ազատության հարցինի պատասխան նախարար Վահան Մարտիրոսյանը ասաց, որ վիճակագրություն ներկայացնել պարտադիր չէ,
որոշման նախագծի համար ժամանակի պետք վիճակագրություն պետք չի։ Վիճակագրությունը պարտադիր չի։ Ինչի համար
պարտադիր չի։
Ոչ, ինչի համար, որովհետև մենք բոլորս տեսնում ենք, որ դա անվտանգության կանոնների խախտում է եւ պետությունը ժամանակին ընդունել է աճակողմյան երթևեկություն եւ պետք է շարունակվի աճակողմյան։
Նախարար Մարտիրոսյանը նաեւ պնդել էր, թե մեջբերում եմ, ինքը կամիկաձե չէ, որ նստի աճղեկով մեքենա։
Հիմա այդ 30,000 մեքենաներում նստողները կամիկաձեներ են նստել։
Ես այդպես եմ համարում, ամեն մեկ նստողը կթողենք իր կարծիքը։
Աճղեկ նախաձեռնության համակարգող Գևոր Խաչեմյանը հանդիպումից հետո ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կսպասեն իրենց առաջարկների պատասխանին եւ երեքշաբթի կգան նախարարություն։
Ժամը 11-ին պիտի գանք տրանսպորտի, հա, այսպես կապի նախարարություն, տեղվարչության պետի հետ տեսնվենք ինձ մի քանի էքսպերտների եւ մենք մեր ներկայացուցիչներով մեր գրավոր առաջարկները բերենք, հենց այդտեղ էլ քննարկենք իրենք էլ իրենց առաջարկներով։
Ինչ վերաբերում է ներկրման արգելքին, թեև նախարարը հրաժարվեց վերանայել այդ դրույթը, բայց նախաձեռնության համակարգողի խոսքով հարցը իրենք նույնպես օրակարգում կպահեն։
Կոչ եմ անում բոլոր դիլերներին, ովքեր ներմուծում են մեքենաներ, եւ այն դիլերային ընկերությունները, ովքեր ներմուծում են աշխեկանիվո մեքենաների, միանան պայքարին, եւ եթե ցանկանում են իրենց ձայնը ավելի լսելի դարձնել, միանան աշխեք շարժմանը, եւ եթե հնարավոր է, ինչու ոչ, նաև դա վերացնել եւ ողջամիտ այլ ինչ որ որոշում կայացնել։
Աչխեք նախաձեռնության բողոքի ավտոերթը այսօր մեկնարկել էր հարավ արևմտյան թաղամասից, մոտ 6 տասնյակ աչխեկով մեքենաներով ցույցի մասնակիցները ուղևորվեցին տրանսպորտի նախարարություն։
Միացեք ցույց ավտոերթին ընդդեմ աչխեկանիվո մեքենաների ներմուծման եւ վերաշխարման արգելքի հետ կապված։
Նախաձեռնության համակարգողը ասաց, որ առաջիկայում նոր ակցիաներ կիրականացնեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսին Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ ուղերձով, որի թերևս ամենահիշվող կետերից մեկը 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելու բարձրաձայնված նպատակն էր։ Որքանով է իրական չդադարող արտագաղթի եւ ծնելիության թրիչքային աճի բացակայության պայմաններում հասնել նման ցուցանիշի, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Անուշ Մուրադյանը։
Երևանցիները չեն հավատում, որ 23 տարի անց հնարավոր է իրականություն դառնա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի տեսլականը։ Խոսքը 2040 թվականին առնվազն 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին է։ Այդ միտքն առաջին անգամ նախագահը հնչեցրեց 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում, իսկ ավելի ուշ Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ժամանակ հայտարարեց։ Դա ենթադրում է գալի 25 տարիների ընթացքում դեպի Հայաստան ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռքբերում։ Ազատության ծրույցում քաղաքացիներն այսօր շեշտեցին, արտերկրում բնակվող իրենց բարեկամներն ու հարազատներն իհարկե կցանկանային ապրել հայրենիքում, սակայն հաշվի առնելով ներկայիս սոցիալ-տնտեսական պայմանները, հետ վերադառնալ չեն պատրաստվում։
Արտերկրում բնակվող հարազատներ բարեկամներ ունեք։
Այո,
շատ են նրանք։
Բավականին։
Ցանկություն ունեն վերադառնալ Հայաստան ապրելու։
Ոչ։
Ինչն է խանգարում։
Երևի սոցիալականը, ավելի շատ։
Որես չեղածքի իրենք չեն էլ գա Հայաստան, ᱥենց գոնե էլի մեկ-մեկ գալիս է։ Որտեւ այնտեղ օրենքի երգիր է, իսկ այդտեղ այնքան էլ չէ։
Դա աշխատանք չկա, ինչ անեն գան։ Աշխատում են, գործ չկա, թող են գնացի բոլորն էլ։ Այսօր հացի խնդիր է, այսօր սոցիալական վիճակ գիտեք, ի՞նչ վիճակ։
Ձեր բարեկամները հարազատներ ցանկություն ունեն վերադառնալու Հայաստան ապրելու։
Հələ որ ցանկություն ունեմ, բայց չի ստացվում էլի, ոնց որ ես եմ հələ որ ուզում գնամ, ես որ լավ լինեմ, իրանք էլ կգան։ Տնասովա լավը որ մենք էլ մնանք էլի այս ձևով։
Նախագահ նման միտք հնչեցրեց 2040-ին ունենալ 4 միլիոն բնակչություն ներգաղթի ծրագիր կազմակերպելով նաև։ Իրատեսական համարում եք։
Ոչ, եթե 4 միլիոն եթե մնանք 40-ին ավելի ճիշտ ռեալ կլինի։
25 տարիա մենակ տեսլական ենք լսում, ուրիշ բան փոխվել է։
Ամեն ինչն է կարելի է ասել, ասելով ոչի։ Փաստ, հիմա այնքան բան են հիմա այս օրերին ասում, ընդհանրապես ինչ որ թվերով բոլոր տեսակի։
Նստած են ազգային ժողովում, ոչ մի հարց չեն լուծում։ Այդտեղ մտածեն աշխատատեղեր բոլորն հետ կան։ Հիմա ես կարոտից կժու իմ երեխեք եմ։
Նախագահի հայտարարությունը բարի ցանկության շարքից էր, 2018-ի բյուջեն 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մտադրության մասին չի էլ վկայում, այսօր նման կարծիք հայտնեց տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, հստակ ուղենիշ վերցնելուց առաջ պետք էր առաջնահերթ մտածել երկրում առկա ցավոտ խնդիրների մասին։
91 թվականից մինչև հիմա 16-19% գործազրկության մակարդակ։ Տարբեր ժամանակներ, տարբեր բացատրություններ կարող ունի, բայց հիմա, եթե ասենք, եթե տնտեսական աճալինում 6-7% ինչ է տալիս մեզ։ Նույնը վերաբերում է աշխատավարձին, եթե եկամուտներին կամ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ տեսնում նպատակ իշխանության կողմից։
4 միլիոն բնակչություն ունենալն իրատեսական է, եթե առաջիկա տարիներին երկնիշ թվերով տնտեսական աճ ունենան, կարծում է տնտեսագետ Ատոմ Մարկարյանը։ Նա նաև նշում է, բնակչության թվի ավելացման առաջնային նախապայմանը Ղարաբաղյան հարցի լուծումն է, քանի որ արտագաղթի պատճառներից մեկն էլ պատերազմի վտանգն է։
Թող սեղանի վրա դրվի ուսումնասիրություններ, մենք տեսնենք, թե իրապես այդ արտագաղթը, որ վերջի տասնամյակների գլխավոր տրենդներից մեկն է եղել և շատ նեգատիվ է ազդել, ու առաջիկայում չի երևում, որ այս իրավիճակը չի շարունակվի, որտեղ այն որոշումները, որոնք կայացվում են, նաև տարկետման իրավունքի հետ կապված, կնպաստեն, որպեսի դեմոգրաֆիական այդ վարընթացը կորագծի, փոխի իր ուղղությունը։
Արտագաղթի իրական պատկերը հասկանալու համար պետք է այցելել անձնագրային վարչություններ, շեշտում է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Ըստ նրա, այնինչ կատարվում է այնտեղ, իսկապես անհանգստացնող է։
Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է կատարվում վերջին ամիսներին, հատկապես վիզաների անձնագրային բաժնում մասսայական հանձնում են անձնագրեր զինակոչային տարիքի երեխաներին Հայաստանից հանելու և այլ քաղաքացիություն ապահովելու համար։ Սա չի կարելի հաշվի չառնել, սրա առաջ աչքերը չի կարելի փակել։
Տնտեսագետը հիշեցնում է նաև տարբեր տարիներին տարբեր մասնագետների կողմից արված հաշվարկները, ըստ որոնց երկրում առկա ռեսուրսները ճիշտ կառավարելու դեպքում այստեղ կարող է ապրել ոչ թե 4, այլ 10 միլիոն մարդ, մինչդեռ այժմ իշխանությունը նրա գնահատմամբ ճիշտ ճանապարհով չի շարժվում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միմյանց հետ գովազդատուների և վարկանիշերի համար մրցակցող հայկական հեռուստաընկերությունները բավական անսպասելի, բայց թերևս անխուսափելի քայլի են դիմել միացյալ պայքար, սկսելով տասնյակային կայքերի դեմ, որոնք անօրինականորեն տարածում են այս հեռուստաընկերությունների արտադրանքը, խախտելով դրանց հեղինակային իրավունքը։ Խոսքը նախ և առաջ սերիալների մասին է, որոնք մեծ պահանջարկ ունեն արտերկրում ապրող հայերի շրջանում։ Ռուզան Գիշենն է պատմում։
Հեռուստաընկերություններն անողոք պայքար են սկսում տեսահենության, այսպես կոչված պիրատության դեմ։ Տնօրենների խոսքով իրենք միայնակ այլևս չեն կարողանում պայքարել այն ընկերությունների ու անհատների դեմ, ովքեր գողանում են իրենց արտադրանքը։ Հանրապետական նշանակության բոլոր խոշոր հեռուստաընկերությունների ղեկավարները որոշել են աշխատանքային խումբ ստեղծել, որը կվերահսկի դաշտն ու կգտնի իրավախախտերին։ Խմբում յուրաքանչյուր հեռուստաընկերությունն իր ներկայացուցիչը կունենա։ Մտավոր սեփականության ոլորտի փորձագետ Արթուր Վարդերեսյանն ասում է, ժամանակն է, որ իրավախախտերը պատասխանատվություն կրեն։
Հեռուստատեսային բովանդակությունը, որը որ մեր հեռուստաընկերությունների ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքն է, պետք է միանշանակ պաշտպանված լինի։ Եվ որ ամենակարևորն է, շատ սերտ համագործակցություն է ակնկալվում իրավապահ մարմինների հետ։
Ոլորտը կարգավորվում է հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին օրենքով, սակայն պատասխանատվություն պահանջելու համար նախ պետք է գտնել այն ընկերություններին, ովքեր զբաղվում են անօրինական նյութերի տարածմամբ։ Շանթ հեռուստաընկերությունը մեկ ամիս առաջ հայտարարել է նման մի ընկերության մասին, գործն արդեն հատուկ քնչական կոմիտեում է, մեղադրանքի առաջադրվել 29-ամյա մի տղամարդու։ Շանթ հեռուստաընկերության սեփականատեր Արթուր Եզեկյան.
Մոտ 15 էպիզոդով նույն հայցի շուժանակներում ընդհանում է ուսումնասիրություն, բայց դա ընդհանրապես սկիզբն է։ Մեր ունեցած տեղեկություններն ու նյութերը անհամեմատ շատ ավելին են, և կասկած չունեմ, որ դրանց բոլորի ուղղությամբ գնալու է համապատասխան ուսումնասիրություն ու քայլեր, մեղադրանքները կներկայացվեն բոլորին, հասնելու ենք առավել ևս, երբ որ բոլոր հեռուստաընկերությունների հետ համատեղ հայտարարությունը կայացավ արդեն, բոլորի համատեղ ջանքերով շատ ավելի արդյունավետ է լինելու, և վստահ եմ շատ կարճ ժամանակամիջոցում մենք կմաքրենք այդ իրավունքը։
Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն Դավիթ Հակոբյան.
Ուսումնասիրությունների եթերում բարձրել են տարբեր ընկերություններ, կոնկրետ մարդիկ, և առաջին քայլը, որ պետք է մենք փորձենք անել, այդ հենց կանգնացնել հենց այդ ընկերություններին։
Հեռուստաընկերությունների ղեկավարները դեռ կոնկրետ թվերի չեն տիրապետում և դժվարանում են ասել, թե իրենց հեռուստաարտադրանքի որ տոկոսն է անօրինական աղբյուրներով տարածվում, սակայն վստահ են, Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների բացարձակ մեծամասնությունը հեռուստաընկերությունների պատրաստածը տեսահենությամբ զբաղվող կայքերում է դիտում։ Ինտերնետային վիճակագրության վերլուծությամբ զբաղվող similarweb.com կայքի տվյալներով հայկական սերիալներ և հեռուստահաղորդումներ ցուցադրող տարաբնույթ կայքեր մի քանի անգամ ավելի շատ մարդ է այցելում, քան շանթ Արմենիա հեռուստաընկերությունների պաշտոնական կայքեր։ Համով հոտով, հայոջա, խադիբուդի եւ այլ նմանատիպ անուններով կայքերը սերիալների ցանկերի կողքին ցուցադրում են գովազդ, ստանալով եկամուտ եւ նույն ժամանակ օգտատերերին շեղելով թե բուն հեռուստալիքից, թե նրանց պաշտոնական կայքերից։ Շանթ հեռուստաընկերության սեփականատեր Արտուր Եզեկյան.
Պատկերացրեք, որքան հայ է դրսում ապրում, եւ եթե դրանց բացարձակ մեծամասնությունը ընդունենք, որ իրատների ցանցում է, քանակը կարող եք ուղղակի ինքներդ հաշվել, պատկերացնել։ Բոլորի գերբանից է դա գնում, բոլորի հեռանկարին է դա հարվածում, բոլորի զարգացման համար նախատեսված միջոցներն են հոսում, ծրիակեր ասեմ, թալանչի ասեմ, կառույցների գերբանում։ Դա ուղղակի ունեն այն միջոցներն են, որոնք չեն բավարարում մեզ մոտ մեր ծրագրերի որակը, մեր արտադրանքի որակը բարձրացնելու, զարգացնելու, աշխարհի հետ համակայլ գնալու։ Դա հենց այդ միջոցները, որոնք գնացել են ուրիշի գերբանը տարիներ շարունակ։
Արմենիա հեռուստաընկերության տնօրեն Դավիթ Բաբախանյանն ասում է, պաշտպանական բոլոր հնարավոր մեխանիզմները գործի են դնելու, սակայն կարևոր է, որ փոփոխություն տեղի ունենա մարդկանց գիտակցության մեջ։
Պետք չէ նայել գողացված հեռուստա արտադրանք, որովհետև մենք չենք գրի գողացված շոր, մենք չենք ձեռք բերի գողացված ապրանք, դա հաճելի չի, դա հաճա շատ։ Այդ փոփոխությունը մտածելակերպի մեջ նույնպես պետք է կատարվի։
Ամերիկյան Business Insider պարբերականի տվյալներով անցյալ տարի ամբողջ աշխարհում տեսահենությամբ զբաղվող կայքերի այցելուների քանակը գնահատվել է ավելի քան 78 միլիարդ, իսկ ամերիկյան տնտեսությանը դրանց պատճառած ֆինանսական վնասը գնահատվում է 6-ից 7 միլիարդ դոլար։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթին ախրար Արմեն Ամիրյանն այսօր ամփոփել է 2017 թվականի արդյունքները։ 2016-ի աշնանից այս պաշտոնը զբաղեցնող Ամիրյանի համոզմամբ, վերջին մեկ տարում մշակութային ոլորտում արձանագրված դրական տեղաշարժերն ակնհայտ են։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Այսօր իր ամփոփիչ ասուլիսին մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը նախ ներկայացրեց նախարարության պատրաստած 4 րոպեանոց մի տեսաֆիլմ, որտեղ տեղ են գտել նախարարության իրականացրած ծրագրերը 2017 թվականին։ Ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների կիրառումը օպերային թատրոնում, նաև թանգարաններում, այդ թվում եւ ազգային պատկերասրահում, արվեստի տարբեր բնագավառներում միջազգային փառատոների կազմակերպումը, Ոսկե ծիրան, Մնջախաղի փառատոն, Ֆրեսկո, Հայֆեստ, Երևանյան հեռանկարներ, Ռեանիմանիա, Երևան Ջազ Ֆեստ, Մյուզիկ Դրայվ Ֆեստ, Նրան Հատիկ, Ռոլան, հայկական ներկապնակ, այս ամենին գումարած համահանրապետական փառատոներ, խոշոր համերգներ, այդ թվում եւ Չայկովսկու անվան մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը, Ֆեդոսեևի ղեկավարությամբ Մաքսիմ Վենգերովի, Ռենե Ֆլեմինգի, Ջոն Մալկովիչի եւ Ալոց համերգները, Ռուսաստանի մի քանի խոշոր քաղաքներում անցկացված Հայաստանի մշակույթի օրերը, որոնց մասնակցել են ավելի քան 250 արտիստներ եւ արվեստագետներ Հայաստանից, մասնակցությունը Վենետիկի միջազգային Բիենալեին, Ֆրանկֆուրտի գրքի միջազգային ցուցահանդեսին, Թերանոն բացված խոշոր ցուցահանդեսը, ամենատարբեր երգչախմբերի եւ նվագախմբերի հյուրախաղերը արտերկրում եւ այլն եւ այլը։ Թե թանգարանային, թե թատերական ոլորտներում մշակույթի նախարարը լուրջ ձեռքբերումներ ներկայացրեց, հատկապես հաճախելիության առումով, շեշտելով, որ
տարվա ընթացքում մենք ունեցանք կարևորագույն մի քանի նշանակումներ, վերադասավորումներ կարելի է վերնագրել, եւ արդյունքում մենք տարվա ընթացքում ստացանք շատ լավ ցուցանիշներ։ Միայն Գյումրիի թատրոնի օրինակը բերելով պետք է ասեմ, որ անցյալ տարի Գյումրիի թատրոնը, Աջեմյանի անվան թատրոնը դրամատիկական ունեցել է տարվա ընթացքում 11,000 հանդիսատես։ Այս տարվա կիսամյակային հաշվետվությունների ժամանակ մենք արձանագրեցինք, որ 23,000 հանդիսատես ենք ունեցել 6 ամսվա ընթացքում, 11,000 մեկ տարվա եւ 6 ամսվա ընթացքում 23,000 հանդիսատես։ Բնականաբար նաեւ ֆինանսական ցուցանիշները։ Շնորհիվ նոր ղեկավարության, նոր ստրատեգիայի, նոր կառավարման մեթոդի երիտասարդ ղեկավարներ են նշանակված, եւ շաբաթը 6-ով մենք ներկայացումներ ունենք։ Տարվա ընթացքում, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում մենք ունեցել ենք 7 պրեմիերա Գյումրու թատրոնում։ Գյումրու թատրոնի ներկայացումները դիտելու համար Երևանից այսօր հանդիսատեսը գնում Գյումրի։ Գիշերում են Գյումրիում, հաջորդ օրը թանգարաններ են այցելում, նոր վերադառնում Երևան։ Ըստ էության, Գյումրու մշակութային սիրտը այսօր բաբախում է Աջեմյանի անվան թատրոնում։
Սա ես կարծում եմ կարևորագույն ձեռքբերում է։
Երևանում էլ թատրոններից եւ թանգարաններից շատերը գրեթե կրկնակի չափով ավելացրել են հաճախելիությունը։ Հաջորդ տարվա պետբյուջեից հատկացումները մշակույթի ոլորտին նվազել են 7%-ով։ Արմեն Ամիրյանը համոզված է, սակայն, որ դա մեծ ազդեցություն չի կարող ունենալ, ասենք օրինակ, թատրոնների գործունեության վրա։
Այս տարվա արձանագրած մեր նաեւ ֆինանսական հաջողությունները գալիս են ենթադրելու, որ լավ աշխատանքի դեպքում մենք այդ 7%-ը կարող ենք լրացնել մեր իսկ աշխատած գումարներով։
Պարոն Ամիրյան, մշակույթի զարգացման հիմնախնդիրներից երկու կարևորագույն է, կարող
եք կառավարումը եւ այն մոդելը, որը մենք պատկերացնում ենք այսօր, դա մշակույթի կապիտալիզացիան է, մշակույթի արժևորումը, որը շատերը շփոթում են առևտրայնացման հետ։ Առևտրայնացումը ամենևին արժևորում չէ, կապիտալիզացիա չէ, դրանք տարբեր բաներ են։ Մշակույթի կապիտալիզացիա, արժևորել, որպեսզի համաշխարհային գետնի վրա մեր մշակույթը դառնա ճանաչելի, սիրելի եւ գնահատելի, արժևորել, որպեսզի մշակույթը ստեղծի հավելյալ արժեք եւ այդ արժեքը նորից ներդնել մշակույթի մեջ։
Երկու շաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։